Lenzo en branco. Nestas semanas descubrín unha emoción nova. Teño moitas ganas de formar parte do voso museo, xuntarme preto doutras obras que saiban expresar o mesmo que eu sinto. Aínda que comprendín que Caracán sente dun xeito distinto. Observei con calma as diferentes manifestacións de amor de recoñecidos artistas, o xeito no que Gustav Klimt recrea un bico, o abrazo de Francisco de Goya ou os namorados de Pierre Auguste Renoir. O amor sempre será o camiño á máis fermosa exposición de arte.